Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, koja se u situaciji koronavirusa ne emituje uživo, već kao snimljeni program. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. U svetu od koronavirusa do sada obolelo više od 2,5 miliona ljudi, 260 novo inficiranih u Srbiji, još 5 osoba preminulo od COVID-19. Episkop Srpske pravoslavne crkve potvrdio za Radio Slobodna Evropa da je zaražen koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija zatražila od Belorusije da sprovede mere protiv COVID-19. U Srbiji sutra sunčano do 22 stepena. U nastavku čućete i šta pojedini povratnici iz inostranstva za koje bi država volela da ostanu u Srbiji posle situacije koronavirusa kažu o dosadašnjoj pomoći privatnom biznisu.
Ništa nisam mogu da dobijemo od države, sve smo finansirali svojim sredstvima, nikakav podsticaj nemamo.
Kao i da je državni vrh Hrvatske odao poštu stradalima u ustaškom logoru Jasenovac, premijer Andrej Plenković.
Želimo da još jednom ponovimo koliko je važno da mlade generacije budu svjesne najvećih strahota Drugog svjetskog rata.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još 260 slučajeva koronavirusa registrovano je u Srbiji u poslednja 24 sata. Ukupno ih je 6890 zaraženih, a do sada je izlečeno 977 pacijenata, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je juče u 15 sati na redovnom dnevnom izveštaju rekao da je od bolesti COVID-19 preminulo još 5 osoba. Od početka epidemije ukupno je 130 preminulih. Među pozitivnim na koronavirus je, kako je rekao Lončar, 655 zdravstvenih radnika, a 430 od njih imalo je takvu kliničku sliku da im je bilo neophodno bolničko lečenje. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se nalazi u bolnici u Beogradu nakon što je ustanovljeno da je zaražen koronavirusom. Informacija je tačna, dobro sam, naveo je vladika Stefan, vikar patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, u telefonskoj poruci na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su tačne nezvanične vesti o tome. Vladika je, kako je prethodno javio Tanjug, pozivajući se na izvore iz Srpske pravoslavne crkve, hospitalizovan u Zemunskoj bolnici. Prethodnog dana, kako navodi ta agencija, u hramu Svetog Save u Beogradu testirano je više od 20 ljudi koji su zaposleni pri hramu, a u Srpskoj pravoslavnoj crkvi rekli su za naš program da će zvanično saopštenje objaviti kada budu i ako budu imali precizne informacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija zatražila je od Belorusije da otkaže javne događaje i sprovede mere socijalnog distanciranja zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom u toj zemlji. U Belorusiji je registrovano 6264 slučaja COVID-19, a preminula je 51 osoba. Saigrač predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka u amaterskom timu za hokej na ledu zaražen je koronavirusom, saopšteno je za RIA Novosti iz kabineta beloruskog šefa države. Lukašenko neće biti u samoizolaciji, nastavit će da radi kao i do sada, rekla je njegova portparolka Natalija Eismond. Nemačka i Velika Britanija najavile su početak kliničkih ispitivanja vakcine protiv koronavirusa, dok Švajcarska poručuje da će vakcinacija moći da počne do kraja godine, izveštava Filip Lukić.
Dok pandemija koronavirusa polako usporava, trka za vakcinom se ubrzava. Nemačka i Velika Britanija najavljuju početak kliničkih ispitivanja, a Švajcarska ide i korak dalje i poručuje da će vakcinacija moći da počne do kraja godine. Vremenski okvir izgleda vrlo optimistično. Imajući u vidu urgentnost situacije, govorimo o nedeljama, a ne o mesecima u kojima bi trebalo da damo sva odobrenja, rekao je potparol Švajcarskog državnog tela za zdravstvo Lukas Jagi. Evropske zemlje, pored napora da što pre pronađu vakcinu, intenzivno tragaju i za rešenjem koje će omogućiti putovanje tokom leta. Potparol Evropske komisije Erik Mamer rekao je da će Evropska unija uskoro objaviti smernice za putovanja širom Evropske unije, ali da ohrabruje članice da međusobno razgovaraju kako da olakšaju putovanja. Granice zemalja Evropske unije zatvorene su duže od mesec dana, a tako će sigurno ostati do sredine maja. Komesar za zajedničko tržište Evropske unije Terry Burton rekao da će zbog koronavirusa šengenski prostor najverovatnije ostati zatvoren i tokom leta. Trebaće na Maršalov plan da obnovimo turizam u Evropi, poručuje Burton. Neke zemlje već su najavile da će raditi na postizanju sporazuma o olakšavanju putovanja. Tako, na primjer, Češka i Hrvatska žele da pregovaraju o mogućnosti da češki turisti slobodno idu na hrvatsko primorje, a Austrija razmišlja da granice otvori za nemačke turiste. I dok Evropa razmišlja kako da spase turističku sezonu i dodatno ublaži ekonomske posljedice pandemije koronavirusa, Sjedinjene Američke Države sa druge strane već razmišljaju o zimi i drugom talasu zaraze. Direktor Američkog centra za prevenciju i kontrolu bolesti Robert Redfield rekao je da koronavirus sljedeće zime može da bude još fatalniji po SAD, jer će u istom vreme postojati epidemija običnog gripa i koronavirusa. Danas je saopšteno i da su dva pacijenta u Severnoj Karolini umrla od posljedice koronavirusa dve nedelje pre nego što je u SAD-u zabeležen prvi zvanični slučaj koronavirusa. SAD su trenutno najpogođenija zemlja koronavirusom na svetu sa preko 800.000 potvrđenih slučajeva i oko 45.000 umrlih. Američka država Missouri je podnela i tužbu protiv Kine i njenih zvaničnika zbog nesuzbijanja koronavirusa, ali i ekonomskih posljedica koje su rezultat brzog širenja zaraze svuda u svetu.
Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC i drugi proizvođači, ne članovi, razgovarali su na videokonferenciji o situaciji na tržištu te sirovine, čije cene su zabeležili istorijski pad povezan sa pandemijom koronavirusa, saopštila je ta organizacija. Učesnici su potvrdili da će prilagoditi proizvodnju nafte prema sporazumu postignutom 12. aprila, kojim se predviđa smanjenje proizvodnje za 9,7 miliona barela dnevno od maja meseca, naveo je OPEC. Koalicija Ujedinjena demokratska Srbija saopštila je da naftna industrija Srbije NIS, koja je u ruskom vlasništvu, ima veoma visoke cene goriva u vremenu krize izazvane pandemijom koronavirusa. Ta opoziciona organizacija pozvala je vladu Srbije da u svojstvu predstavnika države kao manjinskog vlasnika u kompaniji NIS hitno preduzme mere koje će obezbediti pojeftinjenje goriva.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zona sumraka, paralelni univerzum, bizarno, pišu svetski mediji povodom nezabeleženog događaja u istoriji da cena američke nafte bude negativna, ali ukazuju da taj incident, mada posljedica tehničkih osobenosti trgovanja naftom, pokazuje dubinu razaranja koji koronavirus nanosi svetskoj privredi. U ponedeljak je došlo do bizarnog preokreta na tržištu, pošto su neki trgovci plaćali kupcima da im uzmu naftu, ističe New York Times. Neverovatan pad u minus od preko 30 dolara po barelu je posljedica ćudi naftnog tržišta, ali ukazuje američki list, podlači haos u industriji nafte dok pandemija COVID-19 razara svetsku privredu. Potražnja za naftom je krahirala uprkos nedavnom dogovoru Saudijske Arabije, Rusije i drugih država da smanje proizvodnju, navodi New York Times, ukazujući da u svetu ponestaje mesta da se smesti sva nafta koja nastavlja da se crpi na nivou od oko 100 miliona barela dnevno. Stručnjaci ocjenjuju da je nezabeležen odlazak cena na negativne nivoje najbolje razumeti kao osobenosti trgovanja sa takozvanim futuresima, odnosno terminskim ugovorima koji nalažu isporuku robe na određeni datum, ukazuje BBC. Cene nafte o kojima se izveštava svakog dana su zapravo cene u određenoj budućnosti vezane za futurese, a negativna cena zabeležena u ponedeljak vezana je za majske ugovore kojima ističe rok i važila je samo za američku referentnu naftu. Trgovci sa takvim ugovorima nisu mogli da pronađu kupce zato što niko nije mogao da preuzme naftu pošto nema gde da je smesti, objašnjava britanski servis. Padom cena nafte tržište ušlo u paralelni univerzum, ocenjuje Bloomberg, objašnjavajući da se s jedne strane odlazak cena u minus može smatrati samo ekstremnim incidentom u vreme kada su se trgovci pripremali za isticanje ugovora za majske isporuke. Tržište je, kako navodi Bloomberg, u ostalim segmentima bilo normalno. Futuresi za naftu Brent, koja je referentna nafta za Evropu u Londonu, imali su nagli pad, ali su i dalje bili iznad 25 dolara po barelu u ponedeljak, dok je američka nafta za junsku isporuku prodavana za 20 dolara po barelu. Nafta je ušla u zonu sumraka, piše ekonomski urednik Guardiana Larry Elliot.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U spomen području Jasenovac na mestu nekadašnjeg ustaškog koncentracionog logora u Drugom svjetskom ratu danas je održana službena komemoracija u spomen na proboj preživelih logoraša u proleće 1945. Kako javlja Enis Zebić, na 22. april, Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta i genocida, nakon 4 godine prisustvovao je državni vrh Hrvatske zajedno sa predstavnicima žrtava i hrvatskih antifašista.
Hrvatski državni vrh i izaslanici nacionalnih manjina i antifašista u srijedu su podno spomenika Kameni cvijet položili vijenac i cvijeće u spomen na žrtve ustaškog logora Jasenovac na 75. obljetnicu proboja preostalih logoraša. Zajednički vijenac položili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Plenković je kazao kako su u Jasenovac stigli da obilježe sjećanje na dan proboja logoraša i da još jednom izraze pijetet prema žrtvama logora, da osudimo strahote koje su se događale tijekom Drugog svjetskog rata ovdje. Vlada i ja osobno smo ovdje već 4. godinu, upravo na službeni dan komemoracije. Na taj način kontinuirano pokazujemo naš pijetet prema žrtvama. Ove godine bila je velika obljetnica Auschwitza i tada smo vrlo jasno osudili nacističke zločine. Još jednom treba ponoviti koliko je važno da mlade generacije budu svjesne najvećih strahota koje su se dogodile tijekom Drugog svjetskog rata, pa i ovdje u Jasenovcu, kazao je hrvatski premijer.
Želimo da u Hrvatskoj njegujemo kulturu sjećanja, da u skladu sa naslovom izložbe koju smo održali ove godine u francuskom paviljonu, Ako tebe zaboravim, još jednom ponovimo koliko je važno da mlade generacije budu svjesne najvećih strahota koje su se dogodile tijekom Drugog svjetskog rata, a jedna od takvih tužnih i ružnih epizoda bila je i ovdje u Jasenovcu.
Cvijet su u spomenik položili predsjednik Žirovske općine Zagreb Ognjen Kraus, predsjednik Savjeta Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi i predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin. Kraus je kazao kako je došao pružiti ruku, pokazati da je spreman na ozbiljne razgovore o odnosu vlade i vlasti prema povijesti. Došao je, kaže, zato i da riješimo sve naše probleme u interesu Hrvatske i sve hipoteke koje sramote ovu zemlju stavimo ad acta. On je naglasio, sigurno neću doći sljedeće godine ako se to ne riješi. Sada sam pružio ruku da započnem razgovore. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je povodom kritika da vlasti ne čine dovoljno na suzbijanju povijesnog revizionizma, da bi ploču sa ustaškim pozdravom koji iz mjesta Jasenovac premještano Novsku trebalo nekuda baciti, a što se tiče sudjelovanja predstavnika žrtava, kazao je.
Predstavnici nacionalnih manjina, žrtava antifašista hrvatskih prije svega, dakle, koji su se ovdje dosta angažirali da ovo ispadne baš ovako i hvala im na tome, su došli ovdje. Dakle, onda će razgovor ići dalje. Nemojte mi sad tjerati da tu budem advokat vlade jer me već previše kritiziraju zbog toga, to zaista nisam, ali pokušavam ne u svakom čovjeku naći dobro, jer to je teško za mene, preteško za prosječnog čovjeka, nego naprosto vidjeti što je u datom trenutku moguće. Ovo je gesta. Prošle godine je vlada imala izaslanstvo na bitci na Sutjesci, na kojoj je poginulo najviše Hrvata, ubijano u stvari, razneseno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema nezvaničnim procjenama, u Srbiju se u krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa vratilo više od 100.000 njenih državljana, a samo u dve opštine na istoku, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi, sa privremenog rada iz inostranstva stiglo je oko 1.000 ljudi. U Ministarstvu za demografiju i populacionu politiku Srbije smatraju da bi povratnike trebalo motivisati da i posle pandemije ostanu u zemlji da bi se podmladilo stanovništvo. Šta o tome kažu u najsiromašnijim opštinama, javlja Branko Vučković.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović, zadužena za demografiju i populacionu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da država sada ima šansu da učini nešto konkretno za povratnike i motiviše ih da i posle pandemije koronavirusa ostanu u Srbiji. Smatra da će na njihovu konačnu odluku uticati zavičajna povezanost i preduslovi za povratak koje su već sami stvorili.
Oni su jedan deo finansijskih sredstava slali da obezbede da imaju gde da se vrate. I mislim da će to sada biti jedna od dobrih mogućnosti da se sad pronađe i posao kad imate jedan obezbeđen faktor, a to je stanovanje, da sa ovim drugim koji će se na neki način aktivirati, sada je za očekivati da će neki želiti da se vrate u svoj kraj.
Prema njenim rečima, ministarstvo koje vodi sprovešće istraživanje koje će obuhvatiti i populaciju povratnika, nakon čega će imati jasnu sliku o njihovim budućim planovima, ali i očekivanjima od države. Jedan od onih koji se već vratio je Daniel Trajković, Gajković, koji se pre 14 godina sa porodicom iz Švajcarske preselio u selo Pečanica u opštini Veliko Gradište i nastavio posao na farmi koka nosilja koju je 4 decenije ranije osnovao njegov deda. Kada se vratio u Srbiju, farma je imala 1000 koka nosilja, a danas ih je 28.000. Na farmi je zaposleno 9 ljudi, jaja sa nje prodaju se u jednom velikom trgovinskom lancu, a Trajković planira proširenje tog posla, ali i investiciju u novu fabriku iz oblasti modne industrije. Na osnovu sopstvenog iskustva za Radio Slobodna Evropa kaže da oni koji se odluče na povratak u Srbiju i započinjanje biznisa treba da budu uporni, strpljivi, izdržljivi i pre svega računaju na sopstvene snage.
Pokušavao sam, ništa nisam mogao da dobijem od države. Sve smo finansirali svojim sredstvima i za proširenje i za novu opremu, za uvođenje EU standarda. Nikakav posticaj nemamo.
Opština Veliko Gradište ima 23.500 stanovnika, od kojih je 5.000 na privremenom radu u inostranstvu. Zbog krize izazvane pandemijom u tu opštinu vratilo se nešto više od 400 žitelja. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragan Milić, predsednik opštine, neki od njih su izrazili želju da trajno ostanu u zavičaju, a onima koji nameravaju da investiraju, lokalna samouprava od pre nekoliko godina nudi mnoge povlastice iz oblasti za koje je ona nadležna.
Tako da oni koji žele da prave apartmane, da prave neke objekte vezane za smeštaj gostiju ili za turističke sadržaje, mi im dajemo popust 30% kad vade građevinsku dozvolu za uređenje građevinskog zemljišta ukoliko plate to odjednom, i još 30% ukoliko daju izjavu da im je to objekat koji će da služi za razvoj turizma.
I u susednoj opštini Petrovac na Mlavi, koja prema zvaničnim podacima ima 41.000 stanovnika, četvrtina, odnosno oko 12.000 građana je na privremenom radu u inostranstvu. Zbog pandemije iz inostranstva se vratilo oko 500 žitelja. Predsednik opštine Duško Nedinić kaže za Radio Slobodna Evropa da lokalna samouprava u poslednjih nekoliko godina pokušava na razne načine da privuče investitore povratnike.
Sada smo u postupku vraćanja kasa, ne sa 8,5 hektara koji ničemu ne služi, i da se to vrati Petrovcu, radit ćemo na dovođenju još jednog investitora i korišćenja čitave te površine u svrhe da se otvore nova radna mesta.
Rade i na popravljanju lokalne infrastrukture, pre svega puteva, škola i obdaništa, kako bi se budućim povratnicima stvorili približni uslovi za život i rad kakve imaju u zemljama u kojima su donedavno radili. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija je pala za 3 mjesta na rang listi slobode medija Reportera bez granice i nalazi se na 93. poziciji. Iza nje su u regionu samo Crna Gora i Bugarska. U obrazloženju te nevladine organizacije između ostalog navodi se da je Srbija postala zemlja u kojoj je često opasno biti novinar. Posebno se apostrofira slučaj novinara Milana Jovanovića, u čijoj je kući u Grodskoj 2018. podmetnut požar koji još nije dobio sudski epilog. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upozorili su da poslodavci u krizi izazvanoj pandemijom prekidaju saradnju sa honorarcima, dok stalno zaposlenima smanjuju plate. Novinarsko udruženja zahtevaju od vlade Hrvatske da donese paket mera za pomoć medijima i novinarima, izveštava Enis Zebić.
Dok niz evropskih zemalja prepoznaje važnost novinarstva i novinara, pogotovo u aktualnoj krizi uzrokovanoj pandemijom, i intervenira kako bi im pomogli, hrvatska vlada oglušuje se na precizno razrađene zahtjeve za pomoć Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, upozorio je predsjednik društva Hrvoje Zovko na konferenciji za novinare u Zagrebu prenošenoj preko društvenih mreža.
Hrvatska vlada se ponaša kao da priželjkuje da ono malo novinarstva što je ostalo nestane. Ja ću samo reći da je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj zabilježen, ako se ne varam, 25. veljače, danas je 21. travnja, znači 2 mjeseca. Hrvatska vlada ništa nije napravila po pitanju mjera.
Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever kazala je kako su medijski poslodavci požurili sa smanjivanjem prava novinara još i prije nego što su se posljedice krize uzrokovane koronavirusom i počele osjećati u Hrvatskoj. Krenulo se sa otpuštanjem honoraraca, otkazivanja ugovora slobodnim novinarima, rezanja plaća i dodataka novinarima koji imaju sreću biti stalno zaposleni, nabrojala je.
U nizu medija, poput javnog servisa, poput Hanze, koja je zaista žestoko rezala prava, dodatke i plaće svojim zaposlenicima, Glas Istre, gdje su zaposlenici potpisali 50% manju plaću, Novi List, mnogi lokalni mediji mi se javljaju da su sredstva već srezana, osjećaju teret ove krize, s tim da realno nemamo još točan izračun koliko se zapravo ova kriza odrazila financijski na poslovanje.
Koje sve mjere novinarsko društvo i sindikat predlažu vladi za pomoć medijima i novinarima? Među ostalim, poticaje pomoći i financijske olakšice medijskim tvrtkama treba čvrsto vezati uz ugovornu obavezu vlasnika medija da tijekom krize neće biti otpuštanja prvenstveno najugroženijih honorarnih suradnika i slobodnih novinara, kao ni rezanja plaća i otpuštanja stalno zaposlenih. Predloženo je povećanje javnog financiranja medija iz kriznog fonda za novinarstvo koji bi financirao novinarski rad sa 4 milijuna eura. Predlažu i da se odmah raspodijeli 2 milijuna eura osiguranih putem Europskog socijalnog fonda za program Mediji zajednice, a odmah potom raspiše i natječaj za drugu fazu istog programa, odnosno za preostalih 2 milijuna eura. Prema podacima iz ankete Hrvatskog novinarskog društva, 28% slobodnih novinara ostalo je bez ikakvog angažmana, a njih 26% izgubilo je većinu angažmana. O otkazivanju već dogovorenih poslova i njihovom odgađanju do jeseni ili na neodređeno vrijeme i o izostanku bilo kakve relevantne informacije nadležnih, govorila je slobodna novinarka Danijela Stanojević.
Uglavnom, ne znamo koja nam je budućnost jer ništa ne znamo. Nikakvu informaciju od Ministarstva kulture još uvijek nismo dobili. A prema tome se ne znaju ponašati niti medijske kuće i ne znaju zapravo odlučivati o tome da li nastaviti suradnje ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ograničenja u vrijeme koronavirusa u Crnoj Gori dovela su medije u nezavidan položaj jer oglašivači odlaze i reklama je sve manje. Kako javlja Srđan Janković, najavljena državna pomoć neće biti dovoljna za izlazak iz krize.
Recesijom se uglavnom može opisati stanje u crnogorskim medijima s aspekta financijske održivosti u vrijeme krize koronavirusa. Situaciju opisuje za Radio Slobodna Europa Dragan Markešić, direktor agencije Direct Media, koja se bavi zakupom i prodajom medijskog prostora.
Veliki broj klijenata je odlučio da jedan od glavnih dijelova poslovanja na kom će da štede i u ovom periodu jeste upravo oglašavanje.
Situacija u crnogorskim štampanim medijima je nezavidna, kaže zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dnevnog lista Dane Nikola Marković, dodajući da iako postoji prodaja novine, problem je naplate potraživanja.
Ljudima je ograničeno kretanje, skraćeno je radno vrijeme kioska, a osim toga veliki oglašivači povukli su se uglavnom, tako da su i prihodi od marketinga značajno smanjeni.
U Crnoj Gori mogu da žive državni mediji, odnosno lokalni javni servisi, financirajući se iz državnog budžeta. Samo javni servis Radio Televizija Crne Gore na godišnjem nivou prihoduje oko 15 miliona eura, dok ostalo advertising tržište za sve ostale medije iznosi oko 10 miliona eura, kaže Dragan Markešić.
Neka naša procjena na početku ove godine jeste da je tržište trebalo da bude na nivou prethodnih par godina, ali će sigurno taj pad da bude preko 20-30%.
Vlada Crne Gore je sredinom marta donijela više ekonomskih mjera, među kojima je pomoć komercijalnim medijima, odnosno elektronske medije, oslobodila plaćanja naknade, a štampanim medijima su omogućena konkursna sredstva u iznosu od 150.000 eura. Nikola Marković ovu pomoć ocjenjuje interventnom i trenutnom pomoći koja nije dovoljna. Marković smatra da država treba da omogući povoljne kredite kao i ostalim privrednim društvima.
Mi tražimo samo da imamo ravnopravne uslove kao i ostala privredna društva, bez obzira što smo mi mediji, da dobijemo kredite koje ćemo uredno vratiti.
Kada je riječ o statusu novinara u ugroženim medijima, iz sindikata medija Crne Gore očekuju da ne dođe do otpuštanja u onim medijima koji su dobili državnu pomoć. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović-Veličković.
Najmanje što mogu da urade je da 2020. godine ne otpuštaju ljude. Vodeći crnogorski mediji već rade sa minimumom broja zaposlenih, da su ljudi preopterećeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je 22. april, Međunarodni dan planete Zemlje, koji ima za cilj da poveća svest ljudi o ugroženosti životne sredine. U nastavku priča o pticama u Srbiji, koja godišnje izgubi između 120 i 170 hiljada jedinki. Kako ćete čuti u priči Norberta Šinkovića, zbog nedozvoljenog ubijanja od 352 vrste divljih ptica u Srbiji, 123 su u riziku da nestanu.
Za masovni gubitak ptica u Srbiji glavni krivci su lov i krivolov, kao i poljoprivreda, odnosno masovna trovanja životinja, navodi se u novoj publikaciji. organizaciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, dok među drugim razlozima je nezakonito hvatanje i stradanje zbog električnih mreža. Poslednji slučaj masovnog trovanja ptica zabeležen je u opštini Bačka Topola u Vojvodini, gde je više desetina ptica ubijeno, a nadležne službe procenjuju da je šteta koja je nastala dostiže skoro 1,5 milion dinara, objašnjava Akoš Harkaji iz lokalnog ekološkog pokreta Arkus.
Pokupili smo pa više od 50 komada ovih mamaka koje su tretirali, pa pretpostavljamo, furadanom. I radi se o jednom masovnom, namernom i sistematičnom trovanju, zato što su razbacali ove mamke na svakih 100 ili 200 metara od više od 3 kilometara i nažalost našli smo 6 EMO-čvarica, 2 mišara, 2 sive vrane, 1 gačac, 4 gavrana, 2 svrake i 1 lisicu.
U vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo za zaštitu životne sredine zatražilo je hitno istragu i kažnjavanje počinilaca. Trovanje životinja ocenjeno je kao gnusan zločin prema biodiverzitetu i životnoj sredini Srbije. Resorno ministarstvo je navelo da se sumnja da je korišćen zabranjen preparat furadan. Trovanje ptice je među najvećim problemima. Zajedno sa krivolovom ocenjuje Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Od 2000. godine do danas širom Srbije registrovano je više od 200 slučajeva trovanja ptica, tokom kojih je stradalo više od 2000 jedinki. Ružić dodaje da crna tačka sa najviše slučajeva je u Svilojevu, u malom mestu u Vojvodini, nadomak Sombora.
Ovako javnosti nazvali selo smrći, zato što naše institucije ne mogu da reše žarište u jednom selu koji ima nekoliko hiljada stanovnika već skoro 10 godina. Dakle, neko namerno intenzivno truje životinje u selu Svilojevu, to je opština Apatin, toliko dugo da je samo stradalo desetine zaštićenih i ugroženih jedinki ptica. Stradalo je oko 40 jedinki belove pane. To je najveći evropski orao i raspon krila ide i preko 2 metra. To je jedna neverovatna impozantna ptica koja treba čak 6 ili 7 godina da bude pomno zrela.
Uputili smo pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa ovim trovanjima, kao i o tome u koliko slučajeva trovanja ptice je policija uspela da privede osumnjičene osobe, ali odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Furadan je do 2014. godine korišćen u poljoprivredi kao insekticid, međutim zbog štetnosti na okolinu i masovnih trovanja životinja on je zabranjen. Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede ukinula je dozvolu za promet u Srbiji Furadan 35ST, stoji na sajtu resornog ministarstva i podsjećaju da je reč o supstanci za tretiranje semena koji sadrži karbofuran, toksičnu materiju koja je uzrokovala uginuće brojnih zaštićenih ptica u Srbiji. Ovaj insekticid deluje na centralni nervni sistem i izaziva paralizu mišića, što brzo dovodi i do smrti. Fizičko lice za korišćenje furadana može da bude kažnjeno kako novčanom kaznom, tako i kaznom zatvora u trajanju do 3 godine. Druga najveća pretnja za divlje ptice predstavlja krivolov, koji je prema podacima Društva za zaštitu i proučavanje ptica zabeležen na celoj teritoriji Srbije. Meta nezakonitog lova najčešće je prepelica. U Srbiji se godišnje krivolovi više od 50.000 jedinki. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica podsjećaju da se Srbija nalazi u jednom od 6 evropskih centara biološke raznovrsnosti, gde se gnezdi i sreće čak 2/3 vrsta ptica koje naseljavaju Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Muzej Galerija Matice Srpske u Novom Sadu pozvao je svoje pratioce na društvenim mrežama Facebook i Instagram da ožive umetnička dela iz njihove kolekcije, tako što će u svojim domovima izvoditi scene koje su znameniti slikari naslikali. Izazov je prihvaćen i građani su reinterpretirali blizu 80 umetničkih dela, kaže Jelena Ognjanović, kustos Galerije Matice Srpske.
Želeli smo da vidimo na koji način će pratioci naših stranica na društvenim mrežama reagovati ako mi okačimo jedno naše umetničko delo iz kolekcije. U pitanju je slika Milenka Šerbana, Žena u enterijeru. Da vidimo da li će ljudi zapravo želeti da se uključe naš umetnički izazov i da reinterpretiraju ovo umetničko delo. I tako je sve krenulo.
Kampanji su se odazvali i drugi muzeji u Srbiji, kao što je Narodni muzej u Beogradu i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića. Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.